Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацкое слово. Про гэта і не толькі. Пісьменнік і публіцист Навум Гальперович гутарыць з вядомымі людзьмі краіны.
Вітаю, дорогі сябры. Працу майго сённяшняга суразмоўцы адзін з паэтаў назваў подзвігам. Ну, пра гэта крыху пазней, а зараз я пачну з цытаты, якую я выбраў для гэтай гаворкі. Само жыццё дае глебу для існавання мастацкага слова. Калі душа спіць, не можа быць ніякага натхнення. Так сказаў пісьменнік Змітрок Марозаў, які сёння са мной вось тут у гэтай праграме. Я цябе вітаю. Змітрок Марозаў – паэт, празаік, публіцыст. Нарадзіўся в селянской сям'і в пасёлку Язбы Крупскага района на Мінщине. У 1975 годзе скончыў агранамічны факультэт Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Працаваў старшым аграномам у Быхаўскім і Бялыніцкім раёнах, а таксама ва ўправленні сельскай гаспадаркі Магілёўскага аблвыканкама. Потым працаваў другім сакратаром Бялыніцкага райкама і лектарам цэнтральнага камітэта ЛКСМБ. З 1986 года з'яўляўся памочнікам міністра ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь. У 1992 годзе стаў сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі, выдаў мноства зборнікаў паэзіі, апавяданняў для дзяцей, надрукаваў шэраг публіцыстычных нарысаў, лаўрэат некалькіх прэмій за выдадзеныя кнігі, на яго вершы напісана шмат песень. Ну вось праца ў сельскай гаспадарцы, праца на зямлі. Звычайна, калі мы гаворым, паэтычнае жыццё наших суайчыннікаў, наших сяброў, звязана з журналістыкай, з філалогіяй. А вось ты аграном. Ты пра гэта пісаў нават вершы. Я аграном, і я ведаю гэтыя вершы. Вось калі прыходзіла натхненне і калі быў час вось ствараць вот тое, што створана?
Натхненне, ну, прыходзіць практычна і падчас працы. Асабліва, здаецца, на сяле верцішся, як кажуць, з раніцы да вечара. Яны прыходзяць думкі, а прыїжджаеш уже позна, калі уже 10, там 11 гадзін вечара часам, а зімой крыху раней, але садзіся зімой, калі холодна, у катэджы накідваеш на сябе гэты кажух і пішаш, і хапала здароўя, там, на 2-3 гадзіны паспіш, бяжыш ужо на нарад у 6 гадзін. Таму натхненне ад жывых людзей, жывое прыходзіць ад жывога. І ў літаратуры таксама, калі верш нараджаецца мёртвы, толькі таму, калі ён, як кажуць, не ад жыцця, калі ён ідзе проста ад нейкіх назіранняў, якія не ад чалавека, не ад жыцця, не ад прыроды. Прырода вельмі дае шмат. Не адчуваючы прыроды, не напішаш добры верш. Я так лічу.
Тым не менш, я хачу сказаць, што вось той подзвіг, пра які я гаварыў на пачатку, гэта Леонід Мартынавіч Дайнека назваў подзвігам тваю працу над вянком вянкоў санетаў. Гэта ж вельмі складаная праца, так?
Былі такія словы сказаныя. А першае выданне было ў 1991. А як я прыйшоў, якраз калі ўсё-ткі я чалавек вырас і выхаваны у Савецкім Саюзе. І што б не гаварылі, гэта частка майго жыцця, якая залажыла аснову і далейшага жыцця ўжо ў новай Беларусі, ў сучаснай Беларусі. Вось. У незалежнай Беларусі, будзем так гаварыць. Чаму я прыйшоў? Я думаў пра напісанне проста санета. Санет гэта вельмі такая складаная форма, як гаварыў у свой час вядомы кубінскі санетыст, кубінскі паэт Мікола Буало. Добра напісаны санет варты цэлай паэмы. Там трэба ўкласці і думкі, і пачуццё, і філасофскія разважанні, і погляд вялікі, нейкі такі чалавечы погляд на нейкую з'яву. І гэта ўсяго трэба зрабіць у 14 радках. Гэта вельмі складаная рэч. Я пачынаў усё-ткі з санетаў. Калі ў мяне атрымалася гэта, я напісаў некалькі, калі дзясятка санетаў, узяўся за вянок санетаў. Мне пра гэта параіў рабіць гэта Ржычка, калі рэдагавалася мая другая кніжка, ён быў рэдактарам, а ў яго ўжо быў вянок санетаў, абеліск, здаецца. І ён мне навучыў, як зрабіць 15 санетаў, зрабіць вянок санетаў.
Патрабуецца такая тэхніка адпаведна.
Ну, скажам, па Богдановічу. Значыць, першы катрэн – завязка нейкай думкі, другі катрэн – развіццё гэтай думкі. Пасля ідзе тарцет – сумненне або абвяржэнне ў сказаным раней. А апошніх тры радкі гэта заключэнне, гэта філасофскі вывад. Вот я не магу прымаць тых санетыстаў, якія проста нібыта могуць рабіць нейкую проста голую форму, мёртвую форму, дзе няма ні пачуцця, няма думкі. Ну проста вот так кліпаць, я гэта не разумею. А ўжо калі прыйшоў да вянка вянкоў, гэта калі развальваўся наш саюз. Когда былы саюз савецкі, і я не мог перажыць, для мяне это была вялікая трагедыя. Я перачытваю, асабліва вот апошнія гады, калі сышоў з гэтай дзяржаўнай службы, ёсць шмат часу перачытаць многія рэчы, напісаныя Петраркам, Юліушам Славацкім, польскім вялікім санітыстам, Міцкевічам тым жа, Шэкспіра, я і раней чытаў. Але гаворыш, што ў Петраркі таксама ёсць нібыта вянок вянкоў. Я перачытаў от недавно у перакладзе Рэвіча кнігу «Паломнік». Гэта лепшыя паэты Еўропы, пачынаючы з 14-го стагоддзя і да 20-го. І нідзе не ўпамінаецца, і нават нідзе няма спасылкі на вянок вянкоў, ні ў кога няма. Цудоўныя санеты ў Славацкага, у Міцкевіча, крымскія санеты, это ўвогуле цуд. Я не знайшоў нідзе нават спасылкі на вянок вянкоў санетаў, нават у рыўкі, ні ў французаў, тым больш у англічан няма нічога.
То есть, такім чынам, што вот няма вянкоў санетаў?
Фактычна, ёсць, нібыта ёсць. Нават Вячаслав Петрович Рагойша пісаў, я лічу, это мацнейшы у нас даследчык жанру паэтычнага, і асабліва санетыстыкі беларускай, і не толькі рускай санетыстыкі, і еўрапейскай санетыстыкі. Але тым не менш, толькі меркаванне, што нібыта ёсць. А калі ёсць, дык чаму не надрукавана? Калі ён ляжыць гэты твор у загашніках, дык, ну, дык што пра яго гаварыць? Калі ён ёсць, ён павінен быць у кнізе. У мяне вянок вянкоў перавыдаваўся 6 разоў. У тым ліку, у першы варыянт, яшчэ Цяўлоўскі Андрэй перакладаў у 2004 годзе, у 2006 годзе ён ўжо выйшаў першы пераклад. А праз гады 4 ці 5 і другі, гэты жа пераклад, але ў другой кнізе. Зроблена вялікая праца ў першыню вот, з арыгінала перакласці на рускую мову. Так само. У нас нідзе не паўторыш. У нас ёсць рускамоўныя вянкі санетаў, завецца Катляроў напісаў. Але вот з арыгінала ніхто так само не перавёў. Толькі адзін санет напісаў Адаму Міцкевічу. Адаму Міцкевічу. І здаецца, вот у апошні вот гэтай кнігі і жаўранка «Накцюрна пад нябесь». Адзін санет, а пасля ў мяне нават не шло, не пайшлі і ўсё. Нават магу 8 радкоў напісаць звычайны верш, альбо 4 радкоў, я асабліва ў апошніх публікацыях. Калі ёсць нешта, дык можна іх укласці, гэтыя думкі, нават у 8 радкоў, у 4 нават радкі. А займацца, як кажуць, эквалібрыстыкай, санітыстыкі. У санітыстыцы я не хачу.
Ну вось, калі гаварыць, напрыклад, пра гэтую кніжку, кніжка, якая выйшла і жаўранка «Накцюрн у паднябессі», яна выйшла зусім недавно, то там якраз вершы в асноўным такія невялікія, кароткія. 8 радкоў, 12 радкоў. Таму што, у прынцыпе, канешне, гэта вялікая праца і гэта складаная праца. Санеты, вянок санетаў, вянок вянкоў санетаў. Але ты слушна сказаў, што перадаць пачуццё, перадаць глыбіню, перадаць вот гэта тую паэтычную іскру можна нават і ў 4 радках.
Безумоўна. Ёсць словы «вечныя як свет», Есть мовы, музыка живая. Кто верши пише, не поэт. Поэт, кто сердцем их спевая. Вот это про то, что ты говоришь. Это с ранних сборников, это вот у храм, это сборник относно недавний. У вашего храдковья вошло сюда на вокладку.
А про дитячую поэзию хотелось бы поговорить. Поэзия для детей и литература в вогуле для детей. Это у свой час Олесь Письменков сказал, он не первый это сказал, что для детей треба писать так же самое, как для дорослых, але еще лучше.
Дитё может сказать тое, что то дорослый навод и не подумает, хоть дорослый может лечить себя мудрым, коли он сказал, детенок нечто, значит, это от души. Я говорю, есть у меня такой родок, слеза дитя, не ведая маны.
Коли говорить про то, что поэт, письменник, это не только человек, який, скажем, то, что у его на души, выклал у книжках, выклал у родках друкованных, это еще живые контакты, живые встречи с читачами. Вот тебе доводилось часто бывать на таких встречах. Что ты отчуваешь, когда ты встречаешься со своими читачами?
Были часы, когда можно было собрать залу, и причем это, может, часом организованно это робили люди. Библиотеки собирали до сотни человек, навод, те советские часы. Зараз приходит, у меня вот недавно была встреча, я годы три не мог встречаться по особистых таких питаниях. А когда я пришел в ту же залу, где я был, там уже было около 20 человек, 20-я библиотека. Але это пришли люди уже такого сталого возраста, несколько молодых людей. Але это пришли люди особливо зацикавленные. Я говорю, когда будет хоть один человек слухать меня, я буду завсёды ходить на такие встречи. До опошнего читача я написал, буду я и поэзия жить. Некий такой максимализм, але покуль есть читач, значит, есть для кого писать. У литературы вельми важно отчувать ту планку, кто тебе близкий по душе. Вот. Меняются небыто люди, а лепшее, оно застается и годы, и стагодзи, и тысячегодзи, лепшее застается. Вот. И его треба передавать лепшие думки, лепшие почутцы, лепшее все. Покуль человек не отдать это тепло земли, прожил, отдай тепло, альбо проз працу, альбо проз родок. Кожному свое. Я не весь час помеж городом и вёской разрывается душа, знову же такие родки из ранейших вершов. Ну як, я вот приехал зараз на день сюда до тебе. Коли там с раницы не поспеешь, прополоть, полить и до 40 ведер воды принести на те же грады и в парники, то уже несколько годин, уже в 8-9 заедаюсь оводни. Оводневый, я кажу, день начинается. А вечером комары, комаровый вечер, оводневый день. Вот. Хоть кожух на плечи там одень, у меня там есть некие такие накиды. Жара, садись, старайся нечто почитать, альбо нечто накидать, некие накиды, после зимой допрацовать и робить. Я хочу вот робить зараз некую книжку и накиду шмат. Одним словом, так, как у Толстого, попашешь, попишешь. Вот. Так,
землю попашешь, подпишешь стихи, да?
Да, как у Толстого, да. Тому вот треба отдавать, потому что саправды мы доходим, это физично доходим, а верши... Коли они соправдные, конечно, верши. Но верши повинны, я кажу, працовать на духовность.
Что ж, дякую великий. Ну, земля и поэзия, они были с тобой, они застаются с тобой. Я ожидаю тебе плену и новых вершев. Нагадаю, что сегодняшним моим гостем был поэт Дмитро Морозов. Всего наилепшего, до встречи.
Суразмовцы. Радиоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі «Культура».